Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Perussuomalaisten puoluetoimistolla esiteltiin kirja, jota on kritisoitu naisvihamieliseksi. Mitä on naisviha ja miten se ilmenee poliittisessa kielenkäytössä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola.
Kiitos.
Perussuomalaiset pitivät hiljattain tosiaan puoluetoimistollaan tiedotustilaisuuden, jossa julkistettiin ajatusvaja Suomen Perustan tekemä kirja nimeltä Totuus kiihottaa. Sen kirjoitti Jukka Hankamäki ja tästä kirjasta nousi aika iso kohu. Puolueen johtokin joutui ottamaan siihen kantaa. Johanna, miksi tästä kirjasta nousi niin suuri kohu?
No, tämä kirja ei varmaan sinänsä ollut ihan äärimmäisen poikkeuksellinen suhteessa Perustan joihinkin niin kuin aiempiin julkaisuihin. Ja me tiedetään, että perussuomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet erilaisten kohujen kohteeksi sen pohjalta, että mitä he ovat sanoneet eduskunnassa. Eli tällaista puhetta kyllä esiintyy siellä puolueen piirissä. Miksi tässä syntyi kohu? Ehkä tässä on sitten jonkun verran niin kuin rajumpia kannanottoja liittyen, tai jotka käyttää tällaista niin kuin hyvinkin naisvihamielistä kieltä. Se voi osaltaan selittää sitä. Aina on kyse myös niin kuin poliittisesta ajoituksesta, siis siitä, että minkälaista tilaa on mediassa. Ja hyvin monet asiat varmasti vaikutti siihen, että miksi tästä tuli kohu. Mm. Ja sinänsä musta on niin kuin erittäin hyvä, että tästä nousi kohu, koska me päästään keskustelemaan näistä asioista, kuten misogynia ja seksismi ja tasa-arvon vastustaminen ja miten se näkyy sitten ja mikä merkitys siellä on perussuomalaisten politiikassa.
Niin, onhan se hirveän hyvä, että kuitenkin ihmisille tulee tieto siitä, että minkälaisia ajatuksia siellä on taustalla.
Joo, näin, ajattelen juuri näin. Ja ne auttaa meitä käymään sellaista käsitteellistä keskustelua, niin kuin hyvinkin vaikeista käsitteistä, kuten vaikka misogynia ja seksismi, ja voidaan ehkä määritellä niitä kohta. Eli se on ehdottomasti hyvä, ja sitten ne auttaa meitä myös ymmärtää, että tämä ei ole mikään niin kuin yksittäinen kirja ja yksittäinen ilmiö, yksittäinen ulostulo, vaan tällaista ajattelua esiintyy laajemminkin Euroopassa, Euroopan unionissa, Euroopan parlamentissa, ja nämä ajatukset ja ideat kiertää meillä ja on tärkeää, että me niin kuin osataan puhua niistä. Me kehitetään tällaista kriittistä tasa-arvolukutaitoa, josta me ollaan esimerkiksi kirjoitettu meidän vasta ilmestyneessä kirjassa Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos. Eli tämä kaikki on niin kuin hirveän hyödyllistä siitä näkökulmasta.
Joo, ainakin keskustelu päästään tosiaan käymään tärkeistä aiheista. Siis tästä Hankamäen kirjasta siitä nousi tosiaan kohu ja moni oli sitä mieltä, että tämä kirja sisältää naisvihaa. Miten naisviha määritellään?
Meillä on rypäskäsitteitä, naisviha, seksismi, ja niitä kaikkia yhdistää se, että ne kaikki ylläpitää sukupuolten välistä epätasa-arvoa yhteiskunnassa ja siihen liittyviä rakenteita, ja ne pohjaa näihin yhteiskuntaa syvälle juurtuneisiin eriarvoistaviin käsityksiin sukupuolesta. Ja niillä on pitkä historia, ja me ollaan kaikki niin kuin omaksuttu niihin liittyviä ajattelutapoja ja toimintatapoja, minkä takia niitä on vaikea muuttaa. Sitten on kuitenkin tärkeää niin kuin erottaa seksismi ja misogynia esimerkiksi toisistaan. Tämä on semmoinen teoreettinen keskustelu, jota käydään esimerkiksi sukupuolen tutkimuksen filosofian piirissä. Eli seksismiä pidetään tällaisena ideologiana, joka oikeuttaa, antaa oikeutuksen niille epätasa-arvoistaville yhteiskunnan rakenteille ja suhteille. Eli seksismi on sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun vuoksi tapahtuvaa väheksymistä ja alistamista ja syrjintää. Ja siinä niin kuin tavallaan nähdään, että joku on vähempi arvoinen kuin toinen sen sukupuolen takia. Ja niin. Sitten misogynia, jos tullaan sitten tähän niin kuin naisvihaan, misogyniaan, niin tästä on kirjoittanut erityisesti yhdysvaltalainen filosofi Kate Mann viime vuosina. Ja toisin kuin me ehkä usein ajatellaan, niin naisvihassa ja misogyniassa tällainen niin kuin teoreettisesti käsitettynä, niin siinä ei ole kyse naisvihasta kaikkia naisia kohtaan, vaan siinä on kyse tällaisesta niin kuin seksismin ylläpidosta ja niiden naisten kontrolloimisesta ja rankaisemisesta, jotka kyseenalaistaa sitä seksismiä ja toimii sen mukaan. Eli se naisviha kohdistuu tiettyihin naisiin, kuten vaikkapa feministeihin.
Niin, eli
tai
jos ei ole feministi.
Antirasisteihin.
Niin.
Tai vaikka, siis ihan yleisesti ihmisiin, jotka eivät elä niiden sukupuolittavien normien mukaan ja haluaa kyseenalaistaa sitä. Ja sitten tästä me päästään niinku tavallaan siihen oikeistopopulismiin, mikä haluaa ylläpitää näitä perinteisiä normeja ja näitä perinteisiä rooleja ja vaalia hyvin konservatiivisia perhearvoja ja sukupuoliarvoja, ylläpitää sitä seksististä valtarakennelmaa. Niin tästä, niin. Eli meillä on niitä, jotka haluaa kyseenalaistaa sitä, esimerkiksi feministit, haluaa kyseenalaistaa niitä sukupuolittuneita rakenteita, jotka ylläpitää yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Ja haluaa luoda tavallaan, feminismiä haluaa luoda tilaa meille kaikille olla yksilöitä. Mm. Että meitä ei tavallaan nähtäisi meidän sukupuolen edustajina, jonkun sukupuolen edustajina, vaan niin. Meidät kaikki nähtäisi yksilöinä. Sama kuin antirasistinen liike, niin haluaa vastustaa rasismia, jossa ihmiset nähdään niin kuin tietyn, jossa heidät rodullistetaan ja nähdään tietyn naisina, esimerkiksi heidän ihonvärinsä takia.
Että jokainen ihminen olisi hyvä kohdata ihan ihmisenä.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on niin kuin se yksi perimmäinen niin kuin ajatus.
Niin, tämähän on tosi kiinnostavaa, tämä misogyniankin käsite, niin kuin sanoit, että misogynia vastustaa nimenomaan niin kuin feminismiä, ja niin kuin, onko se niin, että misogynit sitten ajattelee, että sellainen nainen onkin ihan ok, joka ei kannata välttämättä tämmöisiä feministisiä arvoja?
Ehdottomasti. Ja ensinnäkin misogynia ei tietysti vastusta vain feministejä, eli misogynia kohdistuu myös ihan ehkä tavallisestikin eläviin naisiin, jos he ylittää näitä tiettyjä normeja tai kyseenalaistaa niitä. Hyvin helposti voi joutua sellaisen misogynistisen puheen kohteeksi vaikkapa Euroopan parlamentissa vain olemalla naisparlamentaarikko. Saati sitten, jos tekee niinku aktiivisempaa tasa-arvoa edistävää tai vaikka seksuaalioikeuksia edistävää politiikkaa. Se ei kohdistu vain feministeihin, tämä on ehkä se ensimmäinen asia. Mutta on myös tärkeää, mitä sä sanoit, että se ei kohdistu kaikkiin naisiin. Eli noudattamalla niitä normeja, ylläpitämällä niitä normeja, niin voi saada hyväksynnän. Eli misogynia, samalla lailla kuin on sanottu vaikka toisesta käsitteestä patriarkaatti, niin se hyödyttää myös joitain naisia.
Aivan, eli siinä niin kuin ideologiassa nostetaan tietyn tyyppisiä naisia niin kuin, vähän niin kuin jalustalle.
No kyllä, kyllä. Voidaan ajatella, nämä kysymykset voi liittyä vaikka perheisiin, ydinperheen äitinä toimimiseen, tiettyihin naistapaisiin rooleihin yhteiskunnassa. Ja jälleen sitten esimerkiksi feminismissä, monet feminismikään ei ole tietenkään niin kuin yhtäläinen, ei voida puhua niin kuin feminismistä sinänsä, mitä ehkä oikeistopopulistit haluaisivat tehdä, että rakennetaan semmoinen yhtenäinen feminismi, eli meillä on hyvin erilaisia feministisiä lähestymistapoja, mutta monille niistä on kuitenkin yhteistä se, että halutaan kyseenalaistaa näitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka sitten pakottaa naisia näihin tiettyihin rooleihin.
Mutta oli myös kiinnostavaa, minkä sanoit tuossa aiemmin näistä konservatiivisista perhearvoista. Et siis tämähän on tavallaan myös tämä kielenkäyttö mielenkiintoista, että silloin kun monienhan mielestä niin kuin konservatiiviset perhearvot voi olla ihan niin kuin neutraali, kiva, positiivinen käsite, mutta sitten oikeistopopulistit käyttää sitä vähän negatiivisissa yhteyksissä.
Joo, konservatiiviset arvot on lisääntyneet yhteiskunnassa. Ehkä voidaan sanoa näin. Ne ei ole tietenkään mitään uutta. Niitä on ollut aina ja niillä on pitkä historia. Mutta me ollaan nähty tämmöinen konservatiivinen käänne Euroopassa viime vuosina, ehkä viimeisen 10 vuoden aikana, viimeisen 15 vuoden aikana. Ja se kietoutuu yhteen tämän oikeistopopulismin kanssa. Eli niihin kuuluu just näitä meidän jo edellä käsittelemiä ajatuksia näistä perinteisistä sukupuolirooleista ja myös sellaista niin kuin ydinperheen ihannoimista, heteroseksuaalisen ydinperheen ihannoimista, isänmaallisuuden korostamista ja sitten näiden keskeisten niin kuin sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten kyseenalaistamista, kuten esimerkiksi seksuaalioikeuksien, lisääntymisterveyden, aborttioikeuksien, tällaisten kysymysten kyseenalaistamista. Ja tämä on hirveän, sinänsä, okei, voidaan keskustella siitä, että onko konservatiiviset arvot niin kuin sinällään paha vai hyvä ja onko niissä jotain hyvää. Mä oon itse niin kuin sanonut ja ajattelen, että jos on tällaisia konservatiivisia arvoja, niin niiden rinnalla tarvitaan vahvaa ihmisoikeuspuhetta. Ja nyt meillä on niin kuin tilanne, jos tavallaan meillä painotetaan niitä konservatiivisia arvoja ilman sitä vahvaa ihmisoikeuspuhetta, esimerkiksi mitä oikeistopopulistit Euroopassa tekee. Ja tämä tekee siitä niin kuin, hyvin haasteellista ja hyvin ongelmallista.
Eli käytetään tämmöistä niin kuin ihan naisvihamielistä ja jopa rasistista kielenkäyttöä ja yhdistetään se niin kuin perinteisiin perhearvoihin, niin tämä ei varmaan ihan kaikkien mielestä, ne ei ole niin kuin sama asia.
Niin, ei. Ja tietystikin omasta näkökulmasta käsin, vaikka perinteinen perhe, niin sehän ei missään nimessä ole ollut monille naisille, jotka ovat kohdanneet perheissä tapahtuvaa väkivaltaa esimerkiksi, niin se ei ole ollut sellainen niin kuin turvallisuuden ja onnen satama, kuten me haluttaisiin ajatella. Samoin jos meillä on hyvin kapea heteroseksuaalinen perhekäsitys, se sulkee ulkopuolelleen koko se niin kuin todellisuuden, mitä meillä on liittyen sateenkaariperheisiin, yksinhuoltajien perheisiin. Eli nämä normit on hyvin ongelmallisia ja ne ei niin kuin heijasta sitä todellisuutta ja sitten ne tekee elämän niille ihmisille, joille ne normit ei toimi, niin hyvin vaikeaksi. Eli niihin liittyy myös niitä asioita, joista meidän pitää pystyä keskustelemaan. Että onko se, että jos meillä on tällaisia konservatiivisia arvoja ja ihanteita, joita me ihannoidaan ja joista me puhutaan, niin onko se todella näin ja mitä ongelmia siihen sitten liittyy. Samoin tietysti liittyen perinteisiin sukupuolirooleihin, joiden haastaminen on tasa-arvopolitiikan ytimessä, koska ne nimenomaan tuottaa joitain keskeisiä yhteiskunnallisia ongelmia, mitä meillä on esimerkiksi tänä päivänä Suomessa liittyen niin kuin sukupuolen mukaan jakaantuneisiin työmarkkinoihin. Meillä on Suomessa Euroopan jakaantuneimmat työmarkkinat tässä mielessä, tai yhdet, ei nyt kaikista jakaantuneimmat, mutta sillä, että meillä on selkeästi niin kuin naisten ammatteja ja miesten ammatteja. Meillä oli vielä pari vuotta sitten 13% suomalaisista työskenteli niin sanotuissa tasa-ammateissa, joissa on 40-60% naisia ja miehiä. Ja nyt se on niin kuin laskenut 10%. Eli meillä ei ole sielläkään niin kuin sellaista positiivista kehitystä. Ja tällä on tietysti valtava yhteiskunnallinen merkitys, koska me tiedetään, että naisvaltaisten, miesvaltaisten alojen välillä on niin kuin palkkaeroja. Ne osittain selittää esimerkiksi meidän palkkaeroja. Ne johtaa niin kuin, naisten heikompiin eläkkeisiin. Hoivavastuu yhteiskunnassa, koska se jakaantuu eri tavalla naisten ja miesten välillä, niin siitä tulee niin kuin tiettyjen alojen kysymys. Eli niillä on hirveän isoja yhteiskunnallisia seurauksia, jos me ylläpidetään näitä perinteisiä rooleja.
Niin, tämähän on mielenkiintoista, että miten oikeistopopulistit tavallaan niin kuin tuo tavallaan semmoista niin kuin kritiikkiä, mutta sitten ei tule kauhean rakentavia ratkaisuja. Tästähän niin kuin Euroopankin tasolla ja Suomessa on oikeistopopulisteja kritisoitu. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi, esimerkiksi lähisuhdeväkivalta THL:n muutama vuosi sitten tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa jo suurin piirtein joka kolmas nainen joutuu lähisuhdeväkivallan kohteeksi elämänsä aikana. Siitäkin ollaan Politiikkaradiossa aikaisemminkin puhuttu ja tämähän on niin kuin vakava yhteiskunnallinen ongelma. Että miten tähän sitten niin kuin vastataan politiikassa?
Kyllä. Ja tämä olisi se kysymys, joka meidän pitäisi nyt niin kuin esittää perussuomalaisille. Että mitä ne on ne ratkaisut sitten? Että sen sijaan, että lähtään korostamaan perinteisiä sukupuolirooleja, rakentamaan jotain kuvitteellista käsitystä, nyt lainausmerkeissä, poliittisesta feminismistä, rakentamaan jotain, niin kuin, englanniksi sanotaan olkiukkoa, mutta sukupuolittunut termi, jotain niin kuin rakennelmaa, niin mitä se on se, mitkä ne on ne yhteiskunnalliset tasa-arvo-ongelmat, joihin perussuomalaiset haluaisivat puuttua, mitkä ne ovat ne politiikan teon välineet, joilla he puuttuisivat niihin. Ja nämä olisivat niitä kysymyksiä, joista meidän todellisuudessa pitäisi keskustella liittyen niin kuin tähän kohuun. Ei niinkään niin kuin, tavallaan sitä prosessista. Se on niin kuin ehkä relevantti osaltaan sitä prosessista, että miten tämä kirja meni läpi ja kuka luki sen ja kuka ei lukenut sitä. Mutta jos me laitetaan niin kuin se, tavallaan se osa sitä kohusta syrjään ja lähdetään keskustelemaan näistä todellisista asioista, eli minkälaista tasa-arvopolitiikkaa perussuomalaiset, joka oli tietysti eri puolue silloin, kun he oli hallituksessa, mutta minkälaista tasa-arvopolitiikkaa he teki. Me tiedetään, että Sipilän hallituksen kausi oli erittäin vaikea tasa-arvopolitiikalle Suomessa, ja me nähtiin niin kuin tällainen tasa-arvopoliittinen suunnanmuutos. Eli tavallaan se historia ja ne tehdyt asiat ei ole kovin mairittelevia tästä näkökulmasta. He ei ehkä haluakaan, että se on mairittelevaa, mutta me voidaan kuitenkin kysyä niitä kysymyksiä. Ja ne on tietysti olennaisia vaikkapa hallitusyhteistyön näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa muiden puolueiden näkökulmasta, jotka ehkä tekisivät heidän kanssa hallitusyhteistyötä ja olisivat mahdollisesti sitoutuneita munkinlaisiin asioihin. Ja mä voin ehkä vielä tähän liittyen, ennen kuin mennään eteenpäin, niin lisätä niin kuin yhden ajatuksen just siitä konservatiivisuudesta. Eli viime hallituskaudella nähtiin, miten tämä oikeistopopulistinen niin kuin sitoutumattomuus sukupuolten tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin, miten se kietoutui yhteen kokoomuksen ja keskustan niin kuin konservatiivisten arvojen kanssa. Ja me nähtiin konkreettisia seurauksia, esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistaminen. Eli ei ollut niitä, jotka olisivat puolustaneet sitä, vaan se sitten joutui näiden arvojen kamppailun kohteeksi ja poistettiin. Ja nyt tietysti sanotaan, että sehän on siis palautettu.
Niin, kaiken kaikkiaan viime kaudella naisten asema jonkin verran heikkeni monellakin alueella, osa-alueella yhteiskunnassa ja varmaan sen takia viime vaaleissa, eduskuntavaaleissa äänestettiinkin paljon enemmän sitten niin kuin naisedustajia ja ehkä tiettyjä puolueitakin sen takia.
Joo, nähtiin kyllä tällainen polarisoituminen tasa-arvon ympärillä. Eli meillä oli se edellisen kauden hallitus, Sipilän hallitus, joka kyllä sai tällaisen leiman, että se ei ollut tasa-arvon myönteinen. Ja se näkyy jo siellä hallitusohjelmassa, jossa todettiin, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia Suomessa. Ja joka oli ensimmäinen hallitusohjelma noin 20 vuoteen, jossa ei ollut sellaisia aktiivisia tasa-arvon edistämiseen liittyviä kirjauksia. Ja sitten meillä oli hallituskausi, johon liittyy talouden sopeuttamisen politiikkaa ja monet näistä silloin tapahtuneista asioista, alkaen kilpailukykysopimuksesta, niin sitten kohdistuivat esimerkiksi julkiselle sektorille, matalapalkkaisille, naisvaltaisille aloille. Ja näistä me keskusteltiin silloin viime hallituskaudella. Ja sen sitten, kuten kuvasit, niin sitten meillä oli vaalit, pääsi enemmän naisia eduskuntaan ja meillä tuli niin kuin hyvinkin naisvaltainen ja tasa-arvomyönteinen hallitus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään naisvihasta ja miten se ilmenee politiikassa. Studiossa vieraana Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola ja minä olen Linda Pelkonen. Hei, puhutaan vielä tästä. Hiljattain oli tällainen kohu. Perussuomalaiset piti tosiaan puoluetoimistollaan julkistustilaisuuden, jossa julkistettiin Totuus kiihottaa -niminen kirja. Tätä on kritisoitu naisvihamieliseksi. Jos nyt vähän jotain mainitsee tästä kirjasta, niin tämän kirjan kirjoittaja Jukka Hankamäki arvioi, että jotkut suomalaiset naiset ovat halunneet kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa. Ja sitten siellä puhutaan raiskauksista. Itse asiassa mielenkiintoista on se, että raiskaussana esiintyy 41 kertaa tässä kirjassa. Sana feministi 155 kertaa, vihervasemmisto 233 kertaa. Siellä mainitaan muun muassa tällainen asia, että kun 90-luvulla raiskaus kriminalisoitiin myös avioliitossa. Hankamäki kirjoittaa, että loogisesti ajatellen avioliitossa tapahtuva raiskaus on tosin ristiriitainen käsite, kyhäelmä ja ilmiö, sillä avioliittohan tarkoittaa suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen. Voidaanko tässä jo puhua ihan suorasta naisvihasta?
Voidaan, ehdottomasti. Tässä kirjassa on varmaan paljon esimerkkejä tällaisesta naisvihamielisestä retoriikasta. Ja ehkä voin sanoa sen verran, että mä en ole itse lukenut tätä kirjaa huolellisesti, että mä oon vaan selannut sen läpi. Mutta ihan jo tässä pätkässä, jonka luit, niin se on esimerkki naisten oikeuksien kyseenalaistamisesta ihmisoikeuksina. Eli Suomessa kriminalisoitiin raiskaus avioliitossa verrattain myöhään eurooppalaisittain, mitä yleisesti ottaen pidetään niin kuin tällaisena häpeäpilkkuna, että vasta 90-luvun alussa tällainen rikos tuli tuomituksi, ja sitä suojasta ajatus siitä, paitsi tällaiset niin kuin naisvihamieliset ajatukset, niin myös niin kuin vaikeus käsittää sitä, että yksityisen ja julkisen sitä rajanvetoa ja sitä yksityisen piirissä tapahtuvaa väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rikokseksi. Eli siinä mielessä tässä on niin kuin hyvin paljon elementtejä tällaisesta naisvihamielisestä retoriikasta. Eli esimerkiksi nyt tässä lainauksessa, jonka mainitsit, niin juuri kiinnittää huomiota se, että naisia esimerkiksi syyllistetään siitä heidän kokemastaan väkivallasta ja sitten sitä väkivaltaa trivialisoidaan. Ja tässä tietysti niin kuin hyvin perustavanlaatuisesti kyseenalaistetaan ihmisoikeuksia. Ja tällaiseen tyypilliseen naisvihamieliseen retoriikkaan kuuluu ehkä sitten laajemmin, jos nostetaan hieman niin kuin keskustelua yleisemmälle tasolle, niin kuuluu tällainen niin kuin naisista puhuminen hyvin yhtenäisenä ryhmänä, naisista ja miehistä puhuminen. Eli tavallaan niin kuin semmoinen tutkimuksessa sanotaan, että sukupuolta essentialisoiva puhe. Eli naiset on tietynlaisia ja miehet on tietynlaisia. Ja siihen liittyy se tietynlaisuus tulee sieltä jotenkin sieltä biologiasta. Eli se on johdettavissa siihen hyvin. Ja ne stereotyyppiset käsitykset, niin ne nähdään jotenkin niin kuin luonnollisina. Ja naiset on tietynlaisia ja logiikkaan kuuluu, että tästä syystä he ansaitsevat saada vähemmän palkkaa. Heillä on vaikka luontaista olla siellä hoiva-alalla. Tai he ansaitsevat olla väkivallan kohteita, koska he ovat joko nalkuttaneet tai he ovat pihdanneet esimerkiksi. Eli tämä voisi olla osa sitä, eli naisista tavallaan tehdään syyllisiä siihen ja vähätellään näitä. Halveksutaan tietysti näitä naisiin stereotyyppisesti liitettyjä ominaisuuksia ja sitten vähätellään niin kuin vaikka sitä väkivallan kokemusta. Ja nyt jos palataan tuohon, mitä puhuttiin alussa, niin tässä just näkyy se paradoksi, että feminismiin, tasa-arvon edistämiseen nimenomaan kuuluu se, että kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin yksilöinä, eli ei sen sukupuolen edustajina. Mm. Ja tässähän nimenomaan nyt kohdellaan naisia ja miehiä sukupuolen edustajina, ja niin kuin niitataan siihen sukupuoleen, joka sitten niin kuin käsitetään hyvin stereotyyppisesti.
Joo, näitä kohtia riittää täällä kirjassa. Ihan kaikki tässä nyt ei tässä lähetyksessä ehdi luettelemaan, mutta tällainen kohta sieltä löytyy, jossa todetaan, että kun nainen ei voi vastata aloitteiden teosta, sillä työn seksissä tekee fysiologisesti mies, ja näin ollen naisen tehtäväksi jää ajautua seksiin lainausmerkeissä vahingossa. Toisin sanoen kieltämyksestä huolimatta, jolloin kaikki naisten ja miesten väliset win-win-tilanteet voidaan helposti lavastaa jälkeenpäin raiskauksiksi.
No, tässä on niin erikoinen logiikka, että mä en ehkä kommentoi niin kuin sinänsä tätä lainausta, koska se on niin kuin vaikea tavallaan käsittää ihan niin kuin objektiivisesti, että mitä tässä kuvataan, että ei niin kuin sillai ehkä pidä edes paikkaansa, mutta jos miettii sitten taas sen niin kuin naisvihamielisen retoriikan kautta, niin tähän saa, niin kuin tämä ehkä koko tämä kirja kuvastaa ja tämä käyttää niin kuin hyvin paljon sellaista niin kuin tasa-arvo väännetään niin kuin toisiin merkityksiin ja se kuuluu niin kuin sellaiseen oikeistopopulistiseen retoriikkaan, naisvihamieliseen retoriikkaan, että sieltä tasa-arvolle annetaan erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi miehistä tehdään uhreja. Väitetään, että feminismi yrittää aina sanoa, että naiset on uhreja, mikä ei myöskään pidä paikkaansa, koska feministien lähestymistavoille on pikemminkin niin kuin ollut tärkeää valtauttaa naisia joskus 60-70-luvusta alkaen ja pyrkiä pois sieltä uhriasemasta. Et monet näistä väitteistä ei niin kuin faktisesti faktuaalisesti pidä paikkaansa.
Ja onhan tähän lisäksi, käsittämätön väite.
Se on ihan käsittämätön väite, että ei sen kanssa niin voi niin kuin sinänsä keskustella. Että niin voi pikemminkin keskustella niistä strategioista, joita siinä käytetään. Eli juuri niin kuin, tehdään, asetetaan miehet siihen uhriasemaan. Ja tämähän oli tyypillistä myös vaikka tässä Me Too kampanjassa seksuaalista häirintää vastaan. Ja sitten niissä puheenvuoroissa, joita käytettiin sen vastustamiseksi, vaikkapa Euroopan parlamentissa, jota olen itse tutkinut, niin alettiin hyvin nopeasti maalata miehiä niinä uhreina. Ja tietysti, mikä on ehdottomasti sanottava, on niinku tämä vastakkainasettelun luominen. Eli vastakkainasettelu naisten ja miesten välillä. Vastakkainasettelu jonkun feminismin kanssa, jota ei ole olemassa, siis sellaisena kuin tässä esitetään. Eli oikeistopopulismi, hyvin paljon tästä retoriikasta, niin se elää näistä vastakkainasettelusta. Aina tarvitaan se vastakkainasettelu ja se pitää rakentaa. Ja jos lähtäisiin tarkastelemaan tätä jälleen vaikkapa feministisen tutkimuksen näkökulmasta, niin siellä on ollut keskeistä näiden vastakkainasettelujen purkaminen. Esimerkiksi naisten ja miesten välillä ja näiden oletettujen feminiinisten ja maskuliinisten sukupuolten välillä on haluttu niin kuin osoittaa, että miten keinotekoisia nämä on. Eli taas siellä ei ole niin kuin sitä, jos me lähtäisiin lähemmin purkamaan näitä, niin me nähtäisiin se tarve rakentaa se vastakkainasettelu ja mitä se palvelee. Eli ainoastaan sitä niin kuin omaa poliittista, populistista agendaa.
Jos puhutaan vähän sit siitä, että miten sitten puolueen johto on kommentoinut tätä, siis tämä Totuus kiihottaa -kirja, tämä julkistamistilaisuus tosiaan pidettiin perussuomalaisten puoluetoimistolla. Paikalla oli Jussi Halla-aho, tiedotusvastaava Matti Putkonen, ja myöhemmin Halla-aho kertoi, että kirjasta tuli hyvin paljon huonoa palautetta perussuomalaisten jäsenistöltä ja kannattajakunnalta. Hän sanoi, että kyseessä oli meidän mokamme piste. Emme tienneet, että kirja sisältää sellaista materiaalia kuin se sisälsi. Itse olin tutustunut lähinnä kirjan sisältämään erittäin etevään media- ja sensuurikritiikkiin. Niin, onko uskottavaa, että puoluejohto ei tosiaankaan ymmärtänyt, millaisesta kirjasta on kyse, vaikka oli itse sitä julkaisemassa? Ja voiko perussuomalaiset nyt pestä kätensä näistä Hankamäen teksteistä?
No, viittaisin tässä ehkä siihen, mitä Jyväskylän yliopiston tutkija Tuija Saresma on sanonut ja tutkinut. Eli tämä ei ole niin kuin missään nimessä poikkeuksellinen julkaisu, mitä sieltä ajatuspajasta on tullut. Eli siinä mielessä tämä on jossain määrin niin kuin spekulaatiota, mutta että, jos tämä ei ole niin kuin täysin poikkeuksellinen, vaan näitä ajatuksia on löydettävissä niistä aiemmista julkaisuista, niin ehkä oli ajatus, että enemmän sitä samaa, että tämä nyt menee.
Eli siinä vaiheessa, kun puolue saa kovaa kritiikkiä, niin siinä vaiheessa vasta lähdetään irtisanotua tällaisista naisvihamielisistä.
Niin, kyllä. Ja voihan olla, että huomio sitten kiinnittyy niin kuin johonkin muuhun ja sitten huomio ei niin kuin lähtökohtaisesti kiinnittynyt näihin ongelmallisiin kohtiin. Ja sitten havahduttiin vasta, kun sitä palautetta alkoi tulla, paitsi sitten niin kuin julkisessa keskustelussa, niin myös omilta kannattajilta.
Niin. No, mutta toisaalta tässä on niin kuin hirveätä tekstiä, jotain niin kuin raiskauksen normalisointia ja naisten itsemääräämisoikeuden niin kuin totaalista mitätöintiä. Niin tuntuu jotenkin uskomattomalta, että miten tällainen voi niin kuin mennä ohi, jos vähänkin tutustuu teokseen.
Kyllä, just näin. Ja tämän takia ehkä on sitten keskitytty liikaa keskustelemaan siitä prosessista, että miten tämä on voinut mennä ohi. Ja kuka on lukenut ja onko lukenut ja eikö ole lukenut ja kuka on arvioinut. Että mä haluaisin suunnata sitä keskustelua enemmän siihen, että no mitä sitten? Että mitä te sitten niin oikeasti ajattelette näistä asioista? Niin. Mitä te oikeasti ajattelette tasa-arvosta? Saatu. Mikä on teidän sukupuolten tasa-arvon edistämisen agenda? Millä tavalla sitten näihin asioihin, jotka te ehkä, en tiedä, ovatko he nyt valmiita tuomitsemaan niitä.
Niin, mutta A-studiossahan näitä yritettiin kysyä Jussi Halla-aholta ja Riikka Purralta, ja ei sieltä oikein mitään kunnon vastausta oikein
sieltä
tullut.
Sieltä ei tullut kunnon vastausta, ja tämä on niinku todella tärkeää, että ainoa mikä sieltä tuli, oli puhetta feminismistä. Eli jälleen tehtiin sellainen sivuuttamisliike, jossain määrin onnistunut. Et lähdettiin puhumaan siitä, sanottiin niinku puolella lauseella, että jos feminismi on sitä, että se kannattaa naisten ja miesten tasa-arvoa, niin kaikkihan me olemme feministejä. Mutta feminismi ei ole sitä, vaan feminismi on tällainen niinku poliittinen ja niin edelleen. Eli tehtiin niinku semmoinen sivuttamisliike, jolla rakennettiin taas se joku kuvitteellinen feminismi ja jälleen se vastakkainasettelu sen kuvitteellisen feminismin kanssa ja onnistuttiin täysin olemaan puhumatta niistä todellisista asioista.
Niin.
Eli mitä te sitten ajattelette miten te suhtaudutte, että tietysti niin kuin heiltä voisi kysyä, että miten perussuomalaiset suhtautuu esimerkiksi suostumukseen, raiskauksen kriminalisoimiseen, suostumuksen puutteesta raiskauksen tunnusmerkistänä. Et onko tämä asia, jota he vaikka kannattavat? Miten he suhtautuvat seksuaaliseen häirintään ja Me Too-kampanjaan? Ja ovatko he valmiita niin kuin toimimaan tällaisissa kysymyksissä? Eli niin kuin, tavallaan itse peräänkuulutan niin kuin hyvin spesifejä tasa-arvopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja kannanottoja liittyen siihen. Eli sen keskustelun ohjaamiseen pois niiltä raiteilta, että kuka luki, mikä oli prosessi, niin. Selittääkö prosessin huonous sitä, että tällainen meni läpi. Niin tavallaan siihen, että mikä mun mielestä on se todellinen asia.
Niin, ja perussuomalaisilla on ollut näitä kohuja. Nyt tosiaan Anna Turtiainen, kansanedustaja, erotettiin eduskuntaryhmästä sen jälkeen, kun hän oli pilkannut Yhdysvalloissa poliisiväkivallan kohteeksi kuollutta George Floydia Twitterissä. Keväällä toinen tapaus, Juha Mäenpää joutui poliisitutkintaan rasistisista puheistaan. Halla-aho joutui kommentoimaan nyt tässä puoluevaltuuston kokouksessa ja totesi, että virheissä ei ole mitään pahaa, mutta niistä täytyy oppia ja muuta joukkuetta täytyy kuunnella ja kunnioittaa. Tämä on aika mielenkiintoista. Mitä sä ajattelet tutkijana tämmöisestä, millä sanoilla Halla-aho kommentoi näitä puolueissa on tapahtuneita aika äärimmäisiä tekoja?
No, esimerkiksi liittyen nyt tähän Hankamäen kirjaan, jos aloitetaan siitä ja siitä Ylen A-studion keskustelusta, niin siinähän otettiin esille myös niin kuin Halla-ahon omia kirjoituksia. Ja oli tietysti silminpistävää, että sieltä aina puuttuu se niin kuin tavallaan todellinen irtisanoutuminen ja se todellinen anteeksipyyntö liittyen niihin ihmisoikeuksia halventaviin kirjoituksiin.
Niin.
Eli tavallaan mikä kiinnittää huomiota on tietysti se, että perussuomalaisten kannalta on edullista, jos asioista pystytään puhumaan niin kuin yksittäistapauksina ja sitten liittyen jokaiseen yksittäistapaukseen sitten niitä kohdellaan niin kuin yksittäistapauksina ja niitä ei kohdella koskaan niin kuin tavallaan esimerkkinä sen puolueen politiikassa ja esimerkkeinä siinä mielessä, että oikeasti suostuttaisiin siihen rajanvetoon, että miten, niin kuin, mitä nämä asiat tarkoittaa meidän puolueessa. Ja on niin kuin hyvä ottaa nämä rasismiin liittyvät kohut ja nämä misogyniaan liittyvät kohut yhdessä, koska tietysti niin kuin, rasismi ja misogynia kulkee hyvin usein käsi kädessä ja ne kietoutuu yhteen monilla tavoin meidän yhteiskunnassa. Et ne ei ole missään nimessä niin kuin kaukana toisistaan. Ja sehän nähdään myös tässä Hankamäen kirjassa, että siellä puhutaan niistä suomalaisista naisista. Mä en muista tarkkaan
sanamuotoa. Joo, siellä tosiaan kirjoitetaan myös siitä, että miten naiset käyttää väestöpoliittista valtaa. Sillä rajat ylittävillä pariutumisilla he ovat muokanneet kansamme geeniperintöä tavalla, joka on rikkonut biologisen rodun etnisesti määriteltävissä olevan kansan.
Ja jälleen sitaatti,
enempää, mutta.
Joo, jälleen sitaatti, josta voisi niin kuin sanoa paljonkin, ja en missään nimessä lähde keskustelemaan tämän kirjan kanssa niin kuin tästä, kuinka totta se on tai mun näkökulmasta ei ole, vaan tätä voi niin kuin käyttää esimerkkinä just siitä niin kuin misogyniaan ja rasismin yhteenkietoutumisesta, eli niin kuin kuinka suhtaudutaan vihamielisesti paitsi naisiin, niin myös rodullistettuihin ihmisiin. Ja puhutaan siitä, tässähän käytettiin biologisen rodun käsitettä esimerkiksi. Ja nämä hyvin usein sit tietysti on sen oikeistopopulistisen retoriikan polttoainetta niin kuin laajemminkin, sillä lievemmissä muodoissa. Eli tässä Hankamäen kirjassa on hyvin niin kuin tällaisia äärimmäisiä esimerkkejä, mutta meillä esiintyy paljon tätä puhetta myös siellä esimerkiksi Euroopan parlamentissa niin kuin eri muodoissa. Ja liittyen nyt tämän rasismin ja seksismin, misogynian yhteenkietoutumiseen, niin siihen tietysti hyvin usein liittyy ajatus siitä, että suojellaan niitä meidän naisia näiltä pahoilta toisen kulttuurin kummatkin lainausmerkeissä miehiltä, maahanmuuttajataustaisilta miehiltä. Ja nämä hyvin usein niin kuin liitetään valitettavasti myös vaikkapa raiskauksiin. Eli tällainen niin kuin rasistinen puhe ja rasististen käsitysten liittäminen maahanmuuttajiin, erityisesti miehiin uhkina ja sitten vaikkapa maahanmuuttajanaisiin sorrettuina ja passiivisina toimijuutta vailla olevina ihmisinä.
Tutkit oikeistopopulismia Euroopan unionissa ja siellä näkyy ilmeisesti myös naisvihaa. Totesit tuossa meidän haastattelun aluksi, että konservatiivinen käänne on tapahtunut 10 vuoden aikana Euroopassa. Miksi meillä on tapahtunut tällainen konservatiivinen käänne?
Meillä on tapahtunut monta käännettä ja ne jälleen liittyy yhteen. Eli Eurooppaa tietysti koetteli tämä vuoden 2008 finanssikriisi, sitä seurannut talouskriisi, eri yhteiskunnalliset kriisit, poliittinen kriisi. Ja siihen vastattiin uusliberalistisella politiikalla, mikä sitten kuritti monia Euroopan maita ja ennen kaikkea heikensi sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja yhtä aikaa oli nähtävissä, kun on tutkinut tätä Euroopan unionin tasa-arvopolitiikkaa, niin oli nähtävissä selvä heikkeneminen siinä. Eli Euroopan unionissa on perinteisesti ollut niin kuin hyvinkin vahvaa vaikka tasa-arvopoliittista lainsäädäntöä, syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, jota on toimeenpantu myös Suomessa. Eli Suomessa on vaikka tullut välillisen ja välittömän syrjinnän käsitteet sitä kautta ja seksuaalisen häirinnän määritelmää on tiukennettu, että sillä on ollut niin kuin merkityksellistä tasa-arvopolitiikkaa. Mutta vuoden 2008 jälkeen on puhuttu niin kuin tämän tasa-arvopolitiikan romahduksesta. Ja konservatiivisuus liittyy ehkä siihen sillä, että siihen ei olla oltu poliittisesti sitoutuneita. Meillä on ollut se talouskriisi, tasa-arvon kannalta niin kuin hyvinkin haitallinen politiikka sen ratkaisemiseksi. Ja samaan aikaan me luovuttiin niistä välineistä, kuten vaikkapa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta tai sukupuolivaikutusten arvioinnista. Ja tämä on ollut niin kuin hyvin ongelmallista. Ja tietysti me tiedetään, että tämä talouskriisi ruokki myös oikeistopopulismia monissa maissa. Ja Euroopan unionin politiikkaan suhtauduttiin hyvin kriittisesti. Ja Euroopan unioni on yrittänyt niin kuin korjata tätä, tehdä erilaisia niin kuin korjausliikkeitä, vahvistaa vaikka sosiaalisia oikeuksia ja on tullut sosiaalisten oikeuksien pilaria. Monia asioita on tehty, mutta se ei kuitenkaan ole tietenkään estänyt tätä oikeistopopulismin nousua ja sen vaikutusta. Ja tämä on tosiaan asia, jota me sitten on tutkittu siellä niin kuin Euroopan parlamentin tasolla, että miten se näkyy siellä.
Mutta tämä on tosi kiinnostavaa. Siis Euroopan parlamentissa on jonkun sortin naisvihamielistä puhetta. Se ei ihan, se ei tunnu kauhean, miten se nyt sanoisi?
No se ei vastaa sitä mielikuvaa, mikä meillä on Euroopan parlamentista.
No ei.
Tietyllä tavalla.
Miten se ilmenee? Millaista kielenkäyttöä siellä on?
No, siellä on ehkä juuri tällaista kielenkäyttöä, mitä minun nyt käsitelty tämä koko lähetys. Eli esimerkiksi jos mä nyt puhun ihan sillain tutkimuksen näkökulmasta, niin me ollaan käyty läpi kaikki sukupuolten tasa-arvoa käsittelevät keskustelut viime parlamenttikaudelta, niitä on ollut yli 100. Ja ne käsittelee niin kuin todella tärkeitä asioita, koulutusta, työmarkkinoita ja niin edelleen. Ja sitten me ollaan tutkittu sitä, niin kuin, niitä tapoja, joilla oikeistopopulistit vastustaa tasa-arvon edistämistä näissä keskusteluissa. Ja osa niistä tavoista, kun kysyit, että miten se ilmenee, niin se on hyvin suoraa. Se on sellaista hyvin suoraa misogynistista puhetta, naisvihamielistä puhetta. Naiset on tällaisia. He ansaitsevat saada vähemmän palkkaa esimerkiksi. On niin kuin sanottu suoraan. Ja nämä on aiheuttanut tietysti myös kohuja, ja niihin on yritetty puuttua. Mutta sitten se on niin kuin vaan osa sitä tietystikin. Eli Euroopan parlamentissa on vielä enemmän kuin tällaista niin kuin misogynististä puhetta, niin siellä on tällaista niin kutsuttua gender ideology, gender, sukupuoli, ideology, ideologia, vastustava puhetta. Eli on luotu tällainen rakennelma, jossa tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvon edistäminen nähdään haitallisena sukupuoli-ideologiana, lainausmerkeissä. Ja tällaista puhetta on niin kuin erittäin paljon, ja Euroopan unioni nähdään tällaisena eliitin projektina, joka on tämän ideologian vallassa ja yrittää edistää sukupuolten tasa-arvoa, ja sitä halutaan vastustaa. Ja tähän tuodaan sitten, tähän käsitteeseen, jota halutaan vastustaa, liittyy sellaiset ajatukset, että tytöt ei saa olla tyttöjä ja pojat ei saa olla poikia. Näitä asioita ei saa esittää peruskouluissa. Naisten ja miesten perinteisiä rooleja pitää ylläpitää.
Eli korostaa.
Tämä korostaa sitä. Eli tämä ajatellaan, että gender ideology haluaa kyseenalaistaa nämä, ja me vastustetaan sitä. Me vastustetaan kaikkia haitallisia muotoja, joissa yritetään niin kuin kyseenalaistaa perinteisiä sukupuolirooleja, sitä perinteistä ydinperhettä, joka on myös tämän retoriikan keskiössä. Eli tämä on niin kuin osa sitä suoran vastustamisen tapaa, ja siellä on niin kuin todella paljon käytetään tätä käsitettä, puhutaan tällaisesta gender nonsense, eli vöyhötyksestä tai höpötyksestä, että kaikki niin kuin tasa-arvon edistäminen on vähemmistö. Niin mitätön kysymys, että siitä ei saisi puhua täällä
vähemmistö.
Niin Euroopan.
Anteeksi vaan.
Kyllä. Ja
eikö naisia on väestössä aika
niin,
paljon?
Naisia on väestössä aika paljon. Me tiedetään, että nämä ongelmat on vakavia. Esimerkiksi puhuttiin aikaisemmin sukupuolistuneesta väkivallasta ja segregoituneista työmarkkinoista. Nämä vaikuttavat ihan hirveästi naisten ja myös monien miesten. Stereotyyppiset käsitykset miehistähän vaikuttavat myös miesten elämään, siihen, että miten he voivat olla lasten kanssa ja saako he niin kuin yhteishuoltajuutta ja niin edelleen. Nämä on niin todella isoja kysymyksiä, ne ei millään tavalla ole niin vähemmistökysymyksiä, mutta tällaisiksi ne yritetään leimata. Ja tätä retoriikkaa siellä on. Mutta sitten tietysti se ei ole kaikki näin suoraa. Ja me ollaan oltu kiinnostuneita myös näistä sitten epäsuorista ja ei ne välttämättä ole hienovaraisia, mutta niin hienovaraisemmista tavoista sitten vastustaa tasa-arvon edistämistä. Ja ne on sitten, niissä kietoutuu yhteen sitten tällainen niin kuin, yleinen niin Euroopan unionin vastustaminen. Että Euroopan unioni ei saisi edistää tasa-arvoa, se ei kuulu Euroopan unionille. Se on jäsenmaiden asia. Puolassa tiedetään, miten asiat pitää hoitaa. Unkarissa tiedetään, miten asiat pitää hoitaa. Jos käytän esimerkkinä muutamia maita, joissa on ollut nyt erityisiä ongelmia liittyen sukupuolten ja erityisesti niin kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Ja sitten taas tämä, niin kuin, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, liittyen tähän Hankamäen kirjaan, niin siellä on paljon tällaista niin kuin tasa-arvon taivuttamista niin kuin ihan eri merkitykseen. Että se on niin kuin semmoinen, tehdään semmoinen vastakkainasettelu länsimaisen tasa-arvon ja sitten lainausmerkeissä muiden kulttuurien perinteisten tapojen välillä. Ja sillä tavalla niin kuin tulee näitä rasistisia tavalla niin kuin ajatuksia, että halutaan tuomita ja rajoittaa maahanmuuttoa. Tavallaan sen meidän naisten suojelemiseksi ja niin kuin, puolustamiseksi, haitallisten niin kuin, tapojen leviämisen puolustamiseksi.
Niin, kyllähän Suomessa ja Euroopassa maahanmuuttoa rajoitetaankin aika paljonkin, mutta sitten kyllä, tämä peruste tuntuu niin kuin,
niin,
erikoiselta.
Kyllä. Ja sen takia, kun sanoin tuossa, että näistä asioista ja niiden yhteenkietoutumisesta pitää puhua, niin se on tärkeää, koska ne kietoutuu siellä niin kuin, tasa-arvon vastustamisen siellä puheessa ja niissä strategioissa. Ja tietysti siellä on paljon tätä uhriutumispuhetta liittyen niin kuin, miehiin ja poikiin, jotka on niin kuin, sit niitä todellisia uhreja, joista mukaan sitten ei haluta puhua, mikä ei myöskään ole totta.
Että on ikään kuin, niin kuin vastakkain, että ikään kuin miesten ja poikien ongelmia ei voitaisiin ratkoa samaan aikaan, kun ratkotaan sitten näitä,
niin,
et vaikka ei korosteta sukupuolirooleja yhteiskunnassa.
Just kyllä, juuri näin. Ja sinänsä jälleen niin kuin Suomessakin on tehty hyvin paljon työtä tasa-arvopolitiikan kentällä niin kuin miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmien niin kuin ymmärtämiseksi esimerkiksi liittyen kouluihin tai väkivaltaan ja niin edelleen. Et niiltä usein puuttuu se todellisuuspohja, ja siinä on pikemminkin kyse tästä uhriutumisen strategiasta tai strategiassa, jossa syytetään niin kuin kaksoistandardeista. Eli puhutte toista ja teette toista.
Että vähän konkreettia kaipaisi siihenkin, että jos ollaan sitä mieltä, että miesten ja poikien asema on heikko, niin voisihan sitäkin edistää myös sit sillä tavalla, että mitkä on ne konkreettiset keinot, miten sitä asemaa parannetaan ja miten niitä ongelmia ratkotaan sen sijaan, että lähdetään hyökkäämään naisia kohtaan ja ruvetaan normalisoimaan esimerkiksi raiskauksia.
Joo, kyllä, juuri näin. Ja tämä on sitä, mitä niinku peräänkuulutin tuossa aikaisemmin, että puhutaan niistä niinku todellisista kysymyksistä. Mutta on tietysti, ettei tämä nyt jäisi tavallaan Euroopan parlamentinkin tasolla, vaan sinne niinku retoriikan tasolle, niin suhteessa Eurooppaan pitää huomata, että näillä ajatuksilla on jo niinku tavallaan todellisia seurauksia. Eli esimerkiksi Puolaan on luotu näitä LGBTI-homovapaita alueita, joista on keskusteltu myös niin kuin Euroopan parlamentissa ja jonkun verran sitten myös suomalaisessa mediassa ehkä viitattu niihin. Mutta siis todellakin niin kuin kavennetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, samoin Unkarissa liittyen transihmisten oikeuksiin. Ja nyt viimeisimpänä kohuna ihan tällä viikolla on tullut Romania, jossa on haluttu kieltää koulutuksessa sukupuolen käsitteen käyttäminen sillä perusteella, että siinä ei niin kuin huomioida tätä biologista, tai sukupuolen niin kuin biologinen, ja mistään muusta ei saisi puhua.
Ja Euroopassa kai EU-ssahan siellä parlamentin liepeillä loppaa, on erilaisia järjestöjä, jotka loppaa sen puolesta, että esimerkiksi seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, että niitä ei pitäisi edistää ja pitäisi heikentää paremminkin, ja sitten myöskin avioero-oikeutta pitäisi heikentää.
Kyllä, tätä on paljon. Samoin yksi tällainen keskeinen niin kuin tavallaan poliittinen kysymys, missä nämä kamppailut ovat tiivistyneet, on Istanbulin sopimus, eli naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen sopimus, joka on ollut, joka on sinänsä niin kuin hyvin merkittävä ja jonka ratifiointi voisi tuoda merkittäviä parannuksia naisiin kohdistuvan väkivallan käsittelemiseksi Euroopan unionissa ja eri jäsenmaissa. Mutta Istanbulin sopimustakin oikeistopopulistit vastustaa nimenomaan liittyen tähän niin kuin sukupuolen käsitykseen ja liittyen niihin tapoihin, joilla sitten halutaan ymmärtää sitä sukupuolittunutta väkivaltaa näiden käsitysten kautta.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu ollut. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia myös, ja loppuunkin haluan kysyä, miten näinä aikoina voidaan varmistaa, että ihmisoikeudet kuuluvat myös naisille?
No, voidaan varmistaa varmasti niin kuin monin tavoin. Se on ehkä aika surullista, että meidän pitää kysyä tällainen kysymys edelleen vuonna 2020.
Se on.
Se olisi mun ensimmäinen reaktio. Ja voidaan varmistaa sillä, meillä on kuitenkin niin kuin äärimmäisen hyvä kansainvälinen, tai joo, äärimmäisen hyvä. Tietysti voi aina puhua, miten me voidaan parantaa sitä, mutta meillä on paljon niin kuin kansainväliseen oikeuteen, kansalliseen oikeuteen, Eurooppa-oikeuteen liittyvää niin kuin lainsäädäntöä, ja sen toimeenpaneminen on tärkeää. Voidaan varmistaa yksinkertaisesti sillä, että me ollaan poliittisesti sitoutuneita ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon. Sillä voidaan tehdä jo todella paljon.
Hei, kiitos oikein paljon tästä hyvästä keskustelusta. Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.